mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ponan Sango, Nalokota la Lingala, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Mbote Nabino Banson, Pokwa Ilamu, Peboye Bolamu, Nan Sango Yamokili Lelo, Uto Studio Zomina Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, Nan Sango Yamokili Alelo, Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Na engumba Goma baimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil kobino ba conseil municipaux to ba pesitoli na ba commune baye ba kopona ma ba kosala atako itikali mikolo mibale ya mapona mina ekolo Congo démocratique.
Tuzo senga na mbula matali, ba konseye nyoso, na ba populasyon nyoso, ba zala forme, kuba ye ba nini, musala nini konseye municipal kwa kusala na konsisyon na ye.
Toko kende na Congo Brazzaville sika moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya enene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesinzela na bufungwami ya manaka maboko misinkombo na masini ya ba yekoli to enrôlement biométrique na ngumba matomba point noir.
Bon, on a sepe de makashi pour initiative ya ba ministère na biso parce que ekosa la biso esengo que l'état et ba norme o biso toza exactement.
Bongo lelo tokolobela maye matali sporte kasi tokolobela mingi mingi maye matali suka ya bobeti ntangwa na ekolo Congo démocratique na batinda mina biso na batinda mina biso bazali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique makambo maye manso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Na ekolo Congo démocratique lelo na poko ande suka ya bobeti ntango apo na maponami ya tukumi bale mae mabengi pene na ba milion tukumi nei na minei ya baponi. Bakende kopona mokonzi na bango, basali mibeko ya ekolo na ya bituka, pe pona mbala ya yambo, bape sitoli ya ba komune, ba ya liboso, ba imboka ya diaspora bako kende na maponami. Na bokonzi ya ekolo, maponami pona mbala yoko, mokonzi ya mboka oyo, azali kosisa Felix Tshisekedi, azali na mibu tuku motoba, azali koluka kosala manda ya mibale ya mibu mitano, azali kowele la bokonzi, na ba kandida zomi na mwambe lokola Moïse Katumbi, mibu tuku mitano, na mwambe moto ya misolo pe moka ambi ya kala ya etuka ya Katanga oyo azali komona na lokola kandida ya makasi ya liboso ya bayo opposition. Mokonzi ya Kenya William Ruto aboyi bosenga ya mokonzi Tshisekedi eye ezali na kokanga Corneille Nanga motomolo ya bosangani ya sika ya bayi politiki na ya ba soda na kombo ya Alliance Fleuve Congo. Lobi loleki Ruto asakoli liboso ya bapanzi sango ya Kenya ete apesaki eyano na Tshisekedi na bomonisi ete Kenya ezali na demokrasi pe akoki kokanga moto moko te oyo apesi makanisi na ye po nyonso wana ezali kosala ete demokrasi etambola malamu. Oyo biso tokangaka ezali bato mabeto ba kriminele. Soki moto asali mabende tokosala manso pona kokanga ye. Kasi koloba pona komonisa makanisi ezali mokoto eteni ya oyo tobengi demokrasi. Bato boni balobaka mabe pona nga mokolo na mokolo Ruto amituni. Na bopesi eyano ekolo Congo démocratique ebengi si motinda minaye na Kenya pona masolo pe abengisi lisusu motinda minaye na EAC. Ministre Molandi ekolo Congo démocratique Peter Kazadi Gankonde abongisi bokutani ya kafukafu na motinda miekolo Congo démocratique na kota Corneille Nanga motinda miekolo Amerika limotungisa minaye na likanisi ya Alliance Fleuve Congo pe amoni siete Corneille Nanga na Michel Rukunda bato ya lisangali nana M23 bapesema bitumbu ya ekolo Amerika. Kimia ezali te na kati ya Kinshasa na Nairobi e ezali kotia na mobulu pe na pasi misala miabuluki kimia pona bokitisi kanda na kati ya bakonzi ya ekolo Congo démocratique na ya ekolo Rwanda e epesemi maboko na ekolo Amerika sima ya botiki bitumba pona mposo mibale na kati ya Kinshasa na Kigali. Nekolo Congo Brazzaville, ministre ya Botombo Libasi pe Bokoti Sibasi na Kitato, promotion de la femme et intégration de la femme au développement. Inès Nefer Berti Lingani, auti ko pe sa numéro ya kobenga ya ofele 1444, pona basi ba ebazwa kampasi na mobulu pona mibali, mingi mibali na bango. Ezali ebandeli ya eleko ya sika pona kosi sa pasi na mobulu yango. Eko pe sa nzela na basi ba ekozwali sali sianti na bazwa bato bakoyoka bango na mawape lisungi ya solo. Eko pe sa pe nzela bakutana na bato oyo bakukamba bango epa ya misala ya bubate lito bisika ya kufanda ya mbala kaka. Kotambwisa bango soki balingi kofunda pe kotambwisa bango na manaka ya ekolo pona kobundisa mobulu na basi. Ministre oyo azali na mokumba ya makambo ya basi akundoli ete mbula matari asengeli pe kote ya mibali batika kobeta basi na bango pe kopesa bango pasi ya ndenge ndenge te. Nekolo Egypti, président Abdel Fattah al-Sisi alongi na maponami ya mokonzi ya mboka esakoli lelo bakonzi ya maponami ya ekolo eye. Epesi enzela ako bakotambwisa mboka na mibu motoba mikoya kobanda sanza ya mine ya mobuto kobanda to avril 2024. Mokambi ya misala ya maponami Azem Badawi alobi ete koleka milion tuku misato na libwa ya baponi kati ya tuku motoba na sambo. Baponi Abdel Fattah al-Sisi oyo azali koyenge la Egypti wuto koleka mibu zomi. Mokonzi ya mboka azala ki na batele meli ntoba opoza misato Azem Omar mokambi ya parti du peuple républicain oyo abimi moto ya mibale na maponami Farid Zaham pe Abdel Sanad ya mama. Ba procureur babale ba sengi na misala ya boyenge beni na ekolo France ekatela monganga ya kala ya ekolo Rwanda Sosten Munyemana oyo azali kosambisa mana Paris etumbu ya mibu tuku misato ya boloko ya mbeba pona makama afunda mikosala tango ya kobomama ya bato ebele na ekolo Rwanda na 1994 mingi batuti. Ba procureur ba sengi tribunal kondima pe kosakola ete mofundami azali moko ya baeba pesa kinzela ya koboma bato kosala mbeba ya bomoto. Nekolo Gine bato mwambe bakufi pe basusu mingi bazoki na moto moye mopelaki na katikati ya engumba Konakri engumba Mokonzi. Lelo sima ya bopanzani ya depo monene ya esansi na mboka eye. Likama yango esalemaki pene na ngonga ya minu na Kaluma quartier ya misala ya leta pe ya mombongo ya Konakri. Gouvernement esakolaki bokangami ya bitelo pe esengi basali batikala na bandako na bango. Boluki likwibozali kosalema pona koyeba tina ya likama liye. Misala ya bokolongo no bwa nzoto ya Hamas na bandi ya Gaza na Palestine esakoli ete ba Palestinien kama moko na zomi bakufi uto lobi na bibundeli bya Israel na nor ya bandi ya Gaza. Na ngambo na ye ONU esengeli kosala voti lelo pona mokanda ya sika oyo esengi kotika nokinoki bitumba na Gaza na tango oyo ekolo Etats-Unis ezali kolakisa bilembo ya kozanga motema molai na moninga na yango na Israel. Mokanda ya sika ebongisa mine ekolo Emira Arabi Uni esengi ete bitumba bisila nokinoki pona kopesa nzela na bokoti ya lisalisi ya bato ya bandi na Gaza. Mingi esengi ete bae bazali na matata bapesa nzela na bokoti pe bopanzini salisi ya bato na bandi ya Gaza mobimba na mabele na mbu pe na mopepe.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Ngumba Goma bayimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil municipal to ba pesitoli na ba commune baye bakopona ma bakusala ata kwetikali mikolomi bale mia mapona mina ekolo Congo démocratique tolanda bango na sango e ya fiston isemwami.
wita mapona mi mabanda kusali mana ekolo kongoni mukatiki ezali mbala yambo kopona bayi conseil municipal natina likambo liye vio lingala ekutana kina bayi mboka bayi ngumba mokonje tuka Nord Kivu pona koluka koyeba soki bayebi penza ntina kopona ba conseiller bana mpe musala moyeba kosala mingi kati ya bayi mboka baye bazali koyeba penza musala mwa ba conseiller te atako ba kopona ma mukolo mwantuku mibale ya sanza eye bayi engumba goma bayi vio lingala epesa ki maloba bafundi bayi seni mpe ba konti ba susu ba ekolo na kosala musala mwa bangote mokote bayi mboka bana natina musala nini ba conseiller municipal ba kosala sima ya kopona ma tuka makanisi ma moko na bayi mboka goma natina likambolina
en fait il faut ba banda ko sensibiliser ba population nous ya ya ba ville nous ko za ba conseil municipal po bayi ba musala ba koya ko sa et puis il faut ba conseil ba ba conseil wana ba groupe il faut ba bazala reformer ou bien ba bazwa ba moins formation moko boye po bayi ba 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 koya ko sa sino e ko za ba meli melo moko boye donc tozo senga na mbula matali ba conseil nyoso na ba population nyoso ba za la former po bayi ba nini musala ni ko conseil municipal ko ya ko sala na ko za circonscription na ye
obanjete bozangi boye bi ba musala ba bayi conseiller beaucoup qui peut comme manungu nungu na na école congolais démocratique obi ba ko na mabiska binso
mais comment mutu nyoso aye ko sala musala ya ebite e ya ba kambuza kaka ba problème za la carte donc si vous voulez faire quelque chose ça moi vous le faites contre moi
banzi penzete ngongeza li obi mapona mi makosale ma mukulu matuku mi baleto pe le 20
ko pina ma si si li donc to cause la élection et ce que elle qui ne to bandi ko ko former memena ba population na ba conseil wana
nantina ko pesa matea na ba imboka mpona musala moye moyi conseil municipal akoki ko sala vio lingala ekitaki na sika musala ya seni commission électorale nationale indépendante na ngumba goma mpeto kutana kina maître kambale ngari mawa mukuna ba kambi ba seni na tuka Nord Kivu oyo andimaki ko yanola mituna mia biso tomoyoka
loi organique numéro 08/016 ya le 7 octobre 2008 oyo esololi na organisation pe fonctionnement ya ba entité territoriale décentralisée na article 50 et pesi ba attribution ya conseil communal ya liboso conseil communal eza organe délibérant ya commune et donc eza na attribution ya ko délibérer na makambo nyoso oyetali commune notamment règlement intérieur na ango donc règlement intérieur ya conseil communal aussi entretien ya ba voie peu aménagement na organisation ya gestion ya parking ya commune entretien ya ba collecteur na drainage ya ba égout éclairage public communal plan d'aménagement ya commune aménagement entretien pe gestion ya ba marché public oyeza na kati ya commune création ya ba crèche ya ba école maternelle école primaire secondaire et technique na commune adoption ya projet ya budget en termes ya recette na dépense ya commune et puis ba modalité ya mise en œuvre ya ba impôt taxe na ba droit communaux ba attribution ya conseil ya commune eza ebele wana na pesika essentiel conseil communal comme eza organe délibérant ya commune conseil wana eza e délibéré na makambo nyoso ya intérêt ya commune
bayimbuka bayike bayingumba goma basakola kiete nsima na maponami ekozala malamu bayi conseil municipal bayi bakopona ma bazo matea maye masengeli tope formation natinete bayi bapenza musala nini bakosala na kimia iso pona ntombwa ya bingumba binso bya ekolo Congo démocratique wuta engumba goma fiston ise mwami pona lokala amerika
Matondo mingi fiston ise mwami. Moyangeli ya mbula matari na mambi matali to matea inene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesinzela na bofungwami ya manaka maboko misin kombo na masini ya bayekoli to enrôlement biométrique na ngumba matomba pointe noire manaka mango mazali na ntina ya kokila liboke lia bansango ya sikisiki pona bayekoli bakambi pe bakolobitelo tolanda yango na bolai na kian Onowabo.
Na chini ya bokili libokili ya basango ya motu ya tu base de données fiable na lopotu po na bitilo ya mate ya manene na ingoma tuma kontinua ndi Delphine Edith Emmanuel moyangi li ministeri ya mambi mamate ya manene na lopotu ministre en charge de l'enseignement supérieur et professionnel a pisinzila na manaka mabo komisi kumbo na masini baba yeko li tu enrôlement biometrique na ingoma tuma kontinua nyoso wana izali na likanisi ya bobongisi bosele le bien mitrasi ya ondila ya batekini ya mondele po na misala ndenge na ndenge. Tulanda Delphine Edith Emmanuel, ministre ya mambi miamate ya manene.
L'enrôlement est obligatoire.
Komikomisama na masini mozali mobeko po na motangi nyonso. Etaleli biteolo ya mate ya manene ya leta pe ya bakuli na lopoto enseignement supérieur. Na yango, toko tambola o biteolo nyonso po na bakuli Bokomisi bwa eteni ya yambo ya bokomisi kombo na masini. Bayekoli bazali na makoki ya komikomisa maofele na masini onzela ya biteo le babango.
Po na bayekoli manaka maye mokopese pousa na ministele ya mate ya inene na koye ba motango mwa bayekoli bazwami eungu mamatumba ponte noire.
Toi pour la présentation de l'enrôlement biométrique à base étudiant. On a fait une macassi pour une initiative via le ministère Nabusso parce que Ecosa Nabusso et Sengo que l'État et le nombre au Bisotosa exactement pour na pour que tout qui n'est pas pour na bailler bandeng ni nyakusunga biso en tant que test bailler biton de nombreux tozali biso. Ils ont pas ma balobi Nabusso Sengo donc on fout à ilo comme mon côté.
Il y a pas d'avoir roulé pour l'environnement biométrique. Ah, na monyango bien, ça vraiment très bien pour na biso étudiant. Bongo un jour bongo l'état bata nombre étudiant baza na katia ville là, ya pointe noire. La singi va continuer, ba idio banango, ba continuer nango et qui décide bosso ba lembati.
Basingela mbini na manaka mango baye koli pe bakolo biti ilo ya mate ya inene bizwe mbini na ingwa matuma ponte noire feron onobu ponte noire vewa
bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Congo Democratique na vewa walingala ebi sangu na vewa walingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambo mazali kosalama penza pe na lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengisa batuba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba frequence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo Democratique na bosolo bonso na vewalingala.
Tukolo vila sika mambi matali maponami na ikolo Kongo Demokratiki na mokolo mwasuka ya bobeti ntangwa pona maponami Edi Isango motindami ya vewa na Kinshasa pona maponami atuna kimituna na Martin Fayulu Tolanda.
Makamboza ole kamalamu pona ngayi. Malgré ba kokoso yobachaki biso ofuti mbongo na kompanyi aviation parce que kompanyi obiso toza nango tofuta kisola ki kontra. Avion n'est qu'on n'est pas ignoré sauté. Tout ça qui va accompagner nous sur ce footing bongo. Bon, lobby n'a tongo n'a butu va ici bino ou non. Makambo et baby avion ça n'a pas. Il y a moins de pesticides au cocoso. T'as commis le bombachité. T'as commis na colouésité. T'as commis na kindouté. T'as commis na bomba pe na gemenate. Mais na tindi batu nanga iba kenle kuna n'est pas ignoré. Mais bamboko nyon soto leki. Ba ville nyon soto sali. Et plus de 25 bato bazali bandimi fayulo balobi ke makambo to sala ki na 2018 to sala mosu na 2023 le kamba makasi ya ki na biso to kotisa na mito ya bato numero to sala ngosiko numero 21 donc sikoyo bato nyonso baibi ke fayulo azali 21 na pesi maloba pa nyonso na leki ezala na est ezala na est ezala na ouest ezala na nord sud partout na pesi ba citoyen congolais maloba ba lobby ma beau bazo komona makambo Félix Tshisekedi da sali biso ya kokotisa la biso tribalisme na mboka oyo makambo Félix da sali biso ya kokotisa moyibi makasi corruption mbongo ya leta ekomi lokola nguba baza kulia ngo lokola ya bango. Donc
mais nini ezo la kisa ezo pesa yo elikia makasi ke kuikolunga
eloko leza ko pesa ngai elikia balamu ezali peuple mutafutaka peuple andimi programme nangai peuple andimi tokotisa bomoko na Congo peuple andimi intégrité territoriale la Congo peuple andimi bonne gouvernance corruption to longolango peuple andimi makambo yonga na ebisie tokotisa état de droit mobeko eleteza na mobeko ya l'état peuple andimi programme onga na pesie ndenge tokobongisa makambo mapinga makambo ya armée ndenge nini tokosala makambo nyonso wana ya éducation ya agriculture kopesa bana mboka biloko ndenge nini tokobongisa makambo banzela makambo ya basoins médicaux ya ba mayi ya courant nyonso wana peuple andimi yango balakisi yango
mokola suka mapona mi ya ba mobeti ntanga tope campagne ba twaze ebele likezali te bosangana na basusu mpona komipesa makasi te ote bokoki kosangana
eko kosangana eli peuple asangisi ye moko bato donc lelo
na wi bakandida bozwa mbatu moko
uka vote ezali moko ya misato sikoyo yo okozwa kandida oyo amoni ke ye victoire ezali pa ya Fayulu pa ya peuple kandida wana ye parce que Fayulu azalaki choisi aponamaki na 2018 Fayulu lelo elakisami ke peuple alingi ye bon yo sikoyo okosala makambo na ndenge na yo moko okosala mokili ya yo moko ou bien okosala mokili oyo peuple alingi.
Edi Isango atunaki lituna lisusu na motambu isimpate to pasteur Agre Ngala Sitolanda.
Esengeli to yeba ke kampanye oyo ndenge bato nyonso baza kosala eza kaka bongo te kokende na bastade kokende na balieu public mais oyo ya contact personnel oyo na kati na mangomba oyo baza komona te pe baza koreporte yango te eleki motuya mingi
engiloba nini oza pasteur okutana bato nyonso te na Congo
naza na bakaskete ebele ki pasteur eza na eglise mais bon kimunganga yo okoya te na biro na ngo
soki ondimami oponami eloko nini osala ya bokeseni na basusu
na banaki koloba ete kozala bosolo kozala na droiture honnêteté mpe kolinga bato mpe kolinga mboka atako eza moke me na kibosolo moto na moto akobénéficie na moke wana me kozala moke te nzambe na ngai alobi bokokamwa ezali ntina ya miracle nde kosalema bato bakosepela eloko na eloko eza na ntango nango ntango ya kolela ezalaka ntango ya kosepela ezalaka atako tondimi lisusu te twana elikia te atako bato mingi bateyaka baza kondima te ke bakabe kokochange mais justement nzambe akoreleve akorestaure mboka na biso
oza monganga na bokuse mpenza na emonisi nino bato nyonso bamoni ke Congo eza maladi mpenza yo omoni maladi yango eza nini okobikisa yango na kisi ndenge nini okobikisa na kisi nini mpe ndenge nini
malade ezali moyibi eleki egoïsme eleki corruption eleki e nakanisi na projet na biso tokosupprime tokoboya ba rétro commission eza eloko wana eza koretarde bato
moto nyonso alobaka yango ata baza na bakonti na basusu
nayebi te ngai nani nayoka te moto alobi parce ngai nayoka ke ekomi système rétro commission oyo nayoka ezali procédure normale mais rétro commission soki totiki yango bato bakosala ndenge esengeli basala mpo soki nzela eza kokute otan oluki rétro commission bapesi oyo avant nana kosala contrôle na yango nana kosala suivi.
Moko ya bakandida na bokonzi na ekolo Congo Démocratique atikaki kowelela bokonzi mpe apesaki maboko na Félix Tshisekedi ezali bongo mama Joël Bile. Edi Sango asololaki na ye tolanda.
Papa oyebi kobunda etumbu ya makasi ezali ya kozwa ebunga ya mboka ekoki kolongola biso mayele ya bomoto te. Nafandi, natali, na compare candidature na ngai na candidature na ye, ya solo na moni lokola ndeko akoki kozala na avance koleka ngai. Na yango nazwaki pe tango ya kokusana pemeni ya bandeko mosusu po ete basunga ngai na kozwa en compte une partie ya programme na ngai. Na kokutani na bandeko moins misato to mineme o bazali na kati na biso en tant que candidat pe bazali komona na biso ya bato. Kasi na baoyo wana nyonso oyo na moni ke ya solo peut-être tokokoka kotambola naye to akopermettre mpenza ke programme na ngai eyebana kochama na misala na ekipe na ye akozala na bango na yango na hésite te. Mpona ngai ezali même forme ya sagesse forme lokola ndeko numéro 20 andini koprendre en compte oyo ezalaki mpenza makambo nazalaki kobundela makasi, ça veut dire assainissement ya espace politique, réduction ya train de vie ya bainstitution na biso, pe surtout renouvellement ya classe politique, sans oublier makambo etali basi mpenza makasi mpona bundeli basi mingi lolenge moko na bapersone vivant avec handicap. Na yango na moni ete ule tozala mibale ndeko na moni bavoa na ezosala kolemata mingi po totala ya sondage. Yango wana na moni kezali malamu ngana suka awa natika ndeko akende liboso mpe na bingi baoyo nyonso batiaki elikia na ngai mpe basutenaki nga bazanga te kopesa bavoa na bango epai ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Elingi koloba ete omoni na opposition ete bazokende malamu te ya
Nalobi kaka kengai en tant que candidate nami kikisaki kopusa na pemeni ya bandeko mosusu pe ba candidat kotuna moko na moko eske ezalaki possible que tosangisa makasi na biso na baoyo nyonso nakutani na bango oyo andimi komema ndambu ya mokumba onga nazalaki nango mpona population congolaise ezali candidat numéro 20 donc nakoki te aparti ya wana nalobaki opposition bazali kokoka te. Soki bakoki seke gloire a Dieu mpo ezali kaka eloko ekosalisa Congo me ngai natali moto makanisi na ye na ya ngai ekutani na makambo onga nazalaki nango na bandi ezali logique pe sage en tout cas de ma part ya kosukisa etumbuyo awa mpe ya kokontinue kopesa ye makasi akontinue na makambo oyo azalaki deja kosala place ezalaki malamu te. Nayebisaki bino nazali candidate ya amélioration tokosunga ye mpona akoka kolisa mosala ya kokamba mboka na biso.
Bongo sika tokokende mbangu mbangu na Kinshasa esika Nathalie Sekaburo azali. Nathalie, yebisa biso lolenge nini suka ya bobeti ntangwa ya Félix Tshisekedi eleki ki to ezali koleka lelo na Kinshasa na place Sainte Thérèse na commune Anjili.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba na maloboli na kopesa ngai bato ebele penda kouta bipai na bipai batonda kibongo na terrain Sainte Thérèse na Anjili bipai wapi bayaki kolakisa bolingo na bango na mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi azali candidat numéro 20. Na kati na maloba na bango basengaki pe biloko ebele lokola misala misala ebele mpona bajeune basengi ete banzela na bango ebonga mpona kolongola bakomune na bango na kati na bankakato ezala desenclave basengi lisusu ete dolare ekita biloko ebele. Kasi mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi na maloba maye mpe akanaki ayebisi bango bayebi bonso bazalaki wana ete bapona ye po te mosala oyo abaki na kobanda liboso akoba na yango lokola kopesa misala kokela misala kobongisa mayemata ya ekonomi ya mboka mpe kosilisa bitumba na monile ya RDC kuna lipai oyo ewapi Rwanda na nzela ya ba M23 ezali koagrese bongo bayi population makambo ebele mpenza elobamaki na kati wana na mokuse yango wana.
Bongo Félix Tshisekedi alobaki nini tolekisela biso eloko oyo olengelaki mpona biso tolanda
matanga ekomi ebele na Rwanda matanga eza telema ebele ke bakomi kopekisa bafamili ya basoda na bango balela bandeko na bango ekobeta
Yangonde sukisi hiba sango na biso ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lolaka la Lingala matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Abdelrahman Zainab otikala malamu pe tokutani sima.